Kakva nam je bila prošlost i kakva nas budućnost čeka? Može se i to možda otkriti iz jednog istraživanja koje je obavio Evropski fond za Balkan. On je ispitivo ili razgovarao sa današnjim 20-godišnjicima i današnjim 40-godišnjacima, ljudima koji su na neki način u ključnim momentima za istorije svih naših današnjih država i za istoriju nekadašnje Jugoslavije bili važni. Naši gosti, Hedvig Morvej Horvat, direktorka Evropskog fonda za Balkan, Igor Bandović, saradnik u Evropskom fondu, takođe ljudi koji su i učesnici ovog projekta i na neki način sami svedoci, Srđan Hercigonja i Rajko Božić. Svima zajedno dobar dan.
Dobar dan.
Hedvig, direktorka Evropskog fonda za Balkan, zašto ste napravili, šta vas je interesovalo da pokrenete jedno istraživanje na jednom relativno širokom geografskom području takve generacije?
Kad smo dobili ideju da pokrenemo ovo istraživanje, vodili smo se time da bi bilo zanimljivo pogledati kako ljudi koji žive na ovom području gledaju na trenutnu situaciju i na trenutne dešavanje u Evropskoj uniji. Znači, Evropska unija je nešto, članstvo u Evropskoj uniji je cilj koji pokreće razvoj u regionu. Sve ove države teže tome da što je to brže moguće postanu članice Evropske unije. Pritom, svedoci smo dosta turbulentnih dešavanja unutar same unije, a isto tako imamo i jedno iskustvo na ovim prostorima, život u jednoj jedinstvenoj zajedničkoj državi i raspad te države. Želeli smo da vidimo nakon 20 godina, znači prošle godine smo obeležavali 20 godina od raspada Jugoslavije, i sad u tom kontekstu želi smo imati jedan pogled na to kako ljudi u regionu vide tu relaciju, kako oni mogu da se odnose prema Evropskoj uniji imajući to iskustvo. I onda smo pomislili da bi u stvari bilo zanimljivo pogledati stavove dve generacije, one koja može da se nazove kao poslednja jugoslovenska generacija, ljudi koji danas imaju 40 godina, a u vreme raspada su ipak bili odrasli ljudi koji su bili svesni i učestvovali su na neki način u društvenom životu i u dešavanjima, i ta nova generacija, mladi ljudi koji su praktično tek rođeni kada se sve zbivalo i koji su odrasli u potpuno drugačijim uslovima, žive u jednom drugom uređenju. Nas je zanimalo da li postoje razlike u njihovim stavovima i kako oni u stvari gledaju na budućnost i na prošlost.
Igor Bandović, takođe iz Evropskog fonda, svi smo na neki način eksperti za ova teška pitanja. Sami smo na sebi iskusili traženje za odgovorima, dakle i vaši ispitanici.
Pa jeste, kada smo u stvari razmišljali o ovom istraživanju, mi smo se vodili jednom logikom koja stoji u suštini iza čitave ideje Evropskog fonda za Balkan, a to je da na neki način približimo i korisnicima naših programa i uopšte građanstvu na području na kome radimo, a to je čitav Zapadni Balkan, jednu ideju približavanja, dakle, egzaktnih podataka kada razgovaramo o određenim stvarima. I u principu ti egzaktni podaci u ovom slučaju nam govore nešto često mnogo više nego što nam govore novinski članci na ovu temu, zato što u stvari oni stvarno izražavaju ono, bar za ove dve generacije o kojoj mi ovde pričamo, što jeste neka stav, emocija, predrasuda, percepcija, i na osnovu čega u stvari mi možemo makar da zaključimo kako se osjećaju u ovom slučaju ove dve generacije u odnosu na određene teme. Mi možemo...
Istraživanje ste obavili na teritoriji cele bivše Jugoslavije, minus Slovenija plus Albanija.
Plus Albanija, tako je. I to istraživanje u suštini uključilo oko 2300 ispitanika, s tim što je u stvari u svakoj zemlji bilo između 200 i 300, dakle, učesnika istraživanja, pola od toga generacija 71. pola od toga generacija 91. To bi bile neke metodološke napomene. Istraživanje je sprovedeno u avgustu i septembru prošle godine.
Ajmo da predstavimo i druge, još dvojicu naših gostiju. Rajko Božić, prvo njega, on je predstavnik te generacije.
40-godišnjak.
Da, čovjek koji ima iskustvo, oba iskustva.
Pa da, ja sam... Nažalost, čak i učestvovao kao vojnik u raspadu te zemlje u nekoliko ratova i ono što sam prvo primetio na ovom istraživanju i što je negde, kada ja sabiram ovih proteklih 20 godina od kako se Jugoslavija raspala, što je moj, neka dva moja osnovna utiska su da 20 godina kasnije mi imamo, nemamo ništa bolje političke elite, a druga je da se ovde nažalost i dalje ne razmišlja u terminima uzroka i posledice. I ono što mi je jako interesantno kod ovog istraživanja, sad ti si Igor rekao egzaktni podaci, kako su dobro i konkretno postavljena pitanja i kakve odgovore ljudi daju. Znači, ovdje prvo pitanje, po vašem mišljenju, koliko je važno jačanje regionalnih ekonomskih veza i saradnje na Balkanu za razvoj vaše sobstvene zemlje, i onda čak i u Hrvatskoj, koja je tradicionalno anti-jugo nostalgična, i svi drugi odgovori su, jeli, negde, kad god se govori o nekoj vrsti o povezivanja u Hrvatskoj, najniže pozitivni. Ovde čak, dakle, i u Hrvatskoj je veliki broj ispitanika odgovorio pozitivno. Dakle, kad se, šta hoću da kažem, kada se pitanja postave pravilno, onda vidimo da su građani daleko ispred elita, političkih elita koje ih vode. Ima jedno istraživanje koje se ponavlja svake godine u našoj zemlji, ne znam kako je u zemljama u okruženju, gde se pita koje institucije najviše verujete, ja mislim da je potpuno besmisleno pitanje, i onda uvek se dobije taj odgovor da se najviše veruje crkvi. E sad, ja bih voleo kada bi se jedna godina postavilo pitanje koje institucije bi se pozajmili 1000 evra na godinu dana, pa da vidimo da li će crkva ili neko drugi da se tu nađe na čelu i ko će uopšte se nađe na toj listi.
Da, ko bi to ćete pretpostaviti u nekom vašem narodnom istraživanju postaviti to pitanje. Evo da čujemo i predstavnika te, uslovno rečeno, za ovu priču najmlađe ili generacije, Srđan Hercigonja.
Da.
Vi ste taman tu, iz ovih novih naših država, odnosno iz ove naše nove države Srbije.
Da, pa da, ali ja bih samo hteo da naglasim da, iako ja kao predstavljam tu generaciju 90 otprilike, da moji vršnjaci, još je cijela ta generacija rođena malo i pre 90 i neku godinu posle 90, mi svakako nismo učestvali u tim dešavanjima, u tim događajima koji su pratili dezintegraciju Jugoslavije, ali na neki način bili smo jako mali i na neki način se to onako urezalo u sve svih nas, dakle, i te politike koje su vodili ta dešavanja. Dakle, mi tada nismo bili svesni šta se sve dešava, ali na neki način smo tako, koliko smo imali malo godina, upijali te neke određene priče, što čini mi se i ostavilo određene posledice i dan danas.
Srđanu i Rajku pitanje, dakle, tim predstavnicima generacija od razlika 20 godina, da li se u rezultatima istraživanja vidi ta razlika između te dve vaše generacije? Dakle, Srđan koji nije mogao da se seće, nije mogao da bude učesnik u svem ono što se dešava i dobio je na neki način gotovo ovu današnju državu ili ove današnje države, i vi, Rajko, koji ste akter.
Pa koliko sam ja, sad Hedvig i Igor će mi ispraviti ako grešim, koliko sam ja imao uvida u istraživanje, ja ga nisam još detaljno proučio, ta razlika se ne vidi toliko koliko se vidi razlika, recimo, po zemljama. Ja mislim da je to zapravo zastrašujuće. I to je treća stvar koju sam zaboravio da kažem, koja je neki moj generalni utisak. Mi se njima uopšte ne bavimo. Mi se uopšte ne bavimo mladima. Mene, recimo, imam 40 godina, mene i dalje zovu na neke skupove o mladima. Ja ne mogu njima da objasnim da, iako ja radim za Exit, koji privlači mlade, da ja nisam mlad, ja imam 40 godina. I da ljudi koji imaju 35 godina i dete od 13 godina ne treba da učestvuju na konferencijama koje se bave mladim. Vi samo pogledajte po raznim kancelarijama za mlade, po ministarstvima, ko tu radi, koliko ti ljudi imaju godina. Dakle, mi se njima uopšte ne bavimo, mi pokušavamo da kloniramo sebe, niko se ne bavi time da Srbija ubrzano stari, što je problem po hiljadu osnova, i to zastrašujući problem. To ovde nikakve strategije po tom pitanju nema. Nas, mi smo zemlja sebičnih ljudi.
Hedvig i Igor,
to treba ispraviti.
Da li se vidi razlika između te dve generacije? Generacija koja je učestvovala i generacija koja je dobila to što je dobila.
Izvinjam se, samo hoću da znam, zastrašujuće je pokušavati napraviti, to je barem moje mišljenje, kao, dakle, ja mislim da bi svaka generacija trebala da idu da je u tako uspešnim društvima i svi roditelji da naprave decu pametniju od sebe, koja će im se i suprotstaviti, deci koja će imati hrabrosti da im kažu ne, a mi pravimo svoje klonove. To je za jedno društvo strašno.
Da, ta generacijska kohezija od koje smo mi pošli u stvari ne postoji i to jeste poražavajuće, zato što se mi često i pozivamo na tu novu generaciju kao drugačiju, otvoreniju, proaktivnu, željnu da gleda u budućnost, da menja društvo i tako dalje. Međutim, to što Rajko kaže, oni se ponašaju i ogledaju se na svoje roditelje, pa čak i na svoje dede i babe više nego na svoju generaciju u susednim državama ili čak da ne kažemo i dalje, i možda bi bilo zanimljivo vidjeti kako generacija na ovim prostorima razmišlja u odnosu na generacije u široj Evropi. I to bi bilo sigurno dobro proučiti u jednom momentu. I što i Rajko kaže, očigledno je da nacionalne politike i uopšte unutar društvena dešavanja mnogo više utiču na razvoj svesti ove mlade generacije u svim ovim državama nego neki generacijski faktor. Mislim, sada u eri interneta i novih komunikacijskih tehnologija i uopšte društvenih mreža i ostalo, ljudi bi zaista očekivali da tu postoji neka povezanost i neki principi oko kojih se ti mladi ljudi onda okupljuju i razmišljaju na određeni način. Međutim, odgovori koje možete da čitate na osnovu ovih podataka jasno kažu da se oni mnogo više identifikuju sa svojim roditeljima, pa i starim generacijama, odnosno sa njihovim stavovima i viđenjem, i postoji veliko nepoverenje između naroda u ovom regionu i dalje, što opet očigledno nije bazirano
u obe generacije. Dakle, i oni koji su opet
jeste, koji su prošli neko zlo i oni koji nemaju apsolutno pojma
nikakvog iskustva
koji i ne putuju u regionu, jeste. I to nema nekog životnog iskustva, znači nemaju oni kontakte sa tim ljudima kako bi na osnovu toga onda stvarali te predrasude ili donosili zaključke. To se vidi, opet ima egzaktnih podataka o tome koliko ljudi putuju, i nove generacije su mnogo više, odnosno ova mlađa generacija mnogo više zainteresovana da putuje u zemlje Evropske unije ili dalje nego da otputuje u neku od susednih zemalja.
Igore, koliko ljudi putuju? Koliko, ajde recimo, po obe generacije, današnji 40-godišnjaci i današnji 20-godišnjaci, koliko 20-godišnjaci poznaju domovinu ili državu svojih roditelja? I koliko 40-godišnjaci se usuđuju da...
Da, pa mi smo pitali nekoliko pitanja vezano za putovanje. To je naročito bitno s obzirom na to da su stvari sve zemlje ovog regiona u jednom trenutku bila izolacija, onda se polako oslobađale te blokade od putovanja, i u stvari mi smo pitali prvo ovo što je pomenula i Hedvig, znači da li putuju zemlje Evropske unije i koliko putuju, da li putuju zemlje regiona i koliko putuju, i da li bi želili da putuju. I u suštini to je izgleda ovako. Starija generacija naravno je putovala ili poznaje bivšu Jugoslaviju, a mlađa generacija, sad tu ima nekoliko u stvari kategorija. Postoje ljudi, odnosno mladi u Srbiji i Hrvatskoj su uglavnom putovali. Najmanje su putovali mladi s Kosova. To je neki frapantan podatak, na primjer 80% mladih s Kosova nikad nije putovalo u zemlje regiona. Onda imamo taj podatak za Albaniju, koja je takođe jedna diferencija specifika, zato što je Albanija imala drugačiji razvoj od bivše Jugoslavije. Oni u suštini su izolovani dan danas i užasno malo putuju, identifikuju se najčešće sa Kosovom i suprotno, dakle Kosovari se identifikuju sa Albanijom, ali u principu oni niti imaju neki specijalni interes, niti putuju u toj meri. Kada ih pitamo za zemlje Evropske unije, to je izgleda malo drugačije. Svi žele naravno da putuju u zemlje Evropske unije i više od 50% želi da poseti neku od zemalja Evropske unije. Dakle, ali je tu bitan moment u stvari što ova starija generacija je putovala ranije, naročito naravno po bivšoj Jugoslaviji, ali nema neku preteranu želju sada da putuje, i to je naročito zanimljivo za Hrvatsku, gde je užasno mali procenat, mislim da je to ispod 20% ljudi koji uopšte žele da putuju u zemlje regiona, dok, na primjer, Makedonci i dalje pokazuju najveće interesovanje za putovanje po regionu. I izgleda da se oni najsigurnije i osjećaju u regionu. Jer to je opet povezano s ovim pitanjem poverenja. U suštini, postoji veliko nepoverenje između zemalja i to se prenosi na ove dve generacije. I oni, u stvari, verovatno, što je opet stvar nacionalnih politika, onog što se događalo, nisu uspeli da prebrode, ako to posmatramo kao neki moment, da li je to bilo možda 2000-ta za ove zemlje, zbog demokratskih promjena, pre svega u Hrvatskoj i Srbiji, da to bude granica diskontinuiteta, posle koje oni će kažu sada možemo svi slobodno da putujemo i tako dalje.
Da li su nacionalne politike uticali na stavove prema nekadašnjoj Jugoslaviji? Pretpostavljam, tu postoje te značajne oznake koje svi pa, znaju.
Da, mislim, nas u
Tito,
trenutku,
grb, ne znam, da, ja, ratovi.
Da. Pa nas u jednom trenutku neki mediji u stvari...
Dakle, svi znaju i daleko izvan regiona za te oznake.
Da, kritikovali da smo napravili jedno jugonostalgično istraživanje zato što u jednom momentu na pitanje da li mislite da bi bolje živjeli da Jugoslavije preživjeli, većina od svih ispitanika kaže, naravno osim Albani, kaže da bi. I onda je to ispalo kao on jedan podatak koji je problematičan, ali se to odnosi pre svega na, u stvari, na ekonomske uslove.
Problematičnu vrednost, u smislu, i problematičan statistički. Dakle, baš
pa ne, nego zato što su
reći...
prosto nominari to dočekali na nož u smislu kao evo sad mi...
Ali u svakom slučaju ispitanici veruju da bi se bolje živelo, da je...
Većina da, ali većina. To se postavlja u kontekstu ekonomskih odnosa. Tu se pre svega misli na ono što mi zovemo employment opportunities. Tu se pre svega misli na to, a ne na vrednosti bivše Jugoslavije, ne na sistem koji postoji i tako dalje. Mi ih pitamo to u kontekstu toga da li su vaši roditelji živjeli bolje nego vi. Oni kažu da, bolje su živjeli, i onda kažu ovo drugo. Asocijacije koje ste pomenuli jesu prisutni.
To je, da, meni je to posebno interesantno, mada mi se čini da se kod nas tu nešto popravila situacija u zadnjih, recimo, godinu, dve. Do pre dve godine u Hrvatskoj i Srbiji posebno je bio takav utisak da vi možete da budete sve i da se pojavite u javnosti, možete da budete najgori fašista, ali ne možete jugonostalgičar. To je iz nekog razloga. Ja nisam jugonostalgičar, ali ne razumem zašto bi bilo zabranjeno biti nostalgičan prema jednom vremenu u kome je taj čovek bolje živeo. Kakvi god da su uzroci posledice. Zašto se jedino od onih koji su jugonostalgični očekuje neko nadljudsko razumevanje uzroka i posledica, a od svih ostalih, molim?
Exit ne okuplja jugonostalgičare, nego pripadnike ovih novih država.
Pa ja mislim da okuplja jedne i druge. Ja lično nisam jugonostalgičan, ali verujem da ima ljudi sigurno za koje Exit ima i tu dimenziju. Exit inače verovatno prvo mesto gde su počeli da se ljudi okupljaju iz svih država nastalih raspadom SFRJ, a da to nije neka specijalno organizovana mirovna konferencija. Mi smo 2003. organizovali dolazak mladih sa Kosova i nekih albanskih, nekih muzičara i aktivista albanske nacionalnosti. Oni su organizovano došli autobusom da bi te iste godine ja sreo neke ljude iz Prizrena koji su rekli Prizrena, pa mi sami ovde dolazimo od 2001. iako je 2001. tada, dakle, još uvek je bilo i pucanja i bombi i sve, ljudi su dolazili sami, nisu, no pošto su osetili da je to jedan prostor gde
evo Hedvig da nam doprinese ovde.
Da, ja bih na ovo još dodala da znači pozitivno mišljenje ili nostalgije ili kako to već da se tumači u odnosu na bivšu državu je, znači ti podaci više ukazuju na to da su ljudi danas nezadovoljni životom u njihovim današnjim trenutnim državama. Znači situacija u svim ovim državama koje su nastale na ovim područjima, na ovom prostoru je mnogo gora nego što oni misle da je bilo ili kako njihovi roditelji već ove starije generacije govore da je bilo. I to što je Igor rekao, tu u stvari mi smo se bavili ekonomskim aspektom toga i tu ljudi definitivno misle na jedno uređenje gde su imali kakvu takvu sigurnost i ekonomsku i socijalnu, gde je ipak stopa zaposlenosti bila mnogo veća, čak i kad su postojali poslovi koji nisu značili.
Ja bih dodao još jednu stvar. Postoji još nešto što je bitno za svako društvo, a to je vizija koje to društvo ima. Znači, nije sve u brojkama. I naše elite ovde su se oslonile na jednu viziju koju nisu oni proizveli, dakle jednu viziju koja je proizvedena u Evropi, u Evropi posle Drugog svjetskog rata, to je Evropska unija, koja se, dakle, trenutno suočava sama sa velikim problemima svog smisla i postojanja, mi nikako da stignemo dovoljno blizu toj Evropskoj uniji, i onda naravno da ljudi koji se sećaju, oni se sećaju da je nekada bio jedan predsednik Tito koji je napravio tu viziju i vide da to danas niko nije sposoban da uradi.
Srđan Hercegon je mladi lider, to učestvuje u jednom od tih projekata mladih lidera. Srđane, nisi doživeo Tita, ne sećaš ga se, a za njega znaš.
Da.
I za staru Jugoslaviju takođe znaš.
Da. Pa, to je ono što nadvezao bi se na Rajka sada. Dakle, imamo taj prvo moment što je Hedvig pričala, ekonomskog blagostanja, da tako kažem, ili ekonomskog standarda, koji je, meni se čini danas prema nekim podacima, da jedino Slovenija danas prevazišla taj standard koji je imala za vreme Jugoslavije. Sve druge države su niže, u gore poziciji. Naravno, to je sve diskutabilno po pitanju političke slobode. One jesu bile manje, ali pitanje i ovi rezultati pokazuju pre svega taj ekonomski moment. Ali ja bih dodao i nadovezao bi se na to, to je ono što ja smatram, kako je svakom čoveku je bitno kako ga drugi percipiraju, tako je valjda bitno i kako tvoju državu otprilike percipiraju. I taj Tito i ta Jugoslavija su bili veoma cenjeni u svijetu, bez obzira kakve su bile unutrašnje politike i tako dalje, ali Jugoslavija je bila jedna, da tako kažem, poštovana zemlja u tim međunarodnim odnosima i koja se pitala na taj način na koji se nijedna od današnjih država ne pita. Pa mislim da je to isto jedan od važnih faktora zašto ljudi dalje imaju taj jedan oblik nostalgičnog odnosa prema Jugoslaviji, da im nedostaje jednostavno taj osjećaj da su u nekoj političkoj zajednici koja je bitna u očima Evrope i sveta, da tako kažem.
Ako taj pozitivan odnos prema prošlosti, ono što dovodi ljude, mlade ljude, recimo na exit, da li negde u istraživanjima imate naznak onoga što se takođe ovde kod nas dešava, onih navijačkih sukoba, povremeno kada, ne znam ja, navijači protiv navijača, nacija protiv nacije, ili kako god to zvali?
Pa da, mislim, teško da bi na ovom uzorku, teško da u okviru ovog uzorka imamo baš pripadnike tih grupa, zato što ne vjerujem da bi uopšte pristali da budu ispitivani na ove teme, ali to proizilazi iz ovog nepoverenja i predrasuda koje se imaju.
Mislim, prepoznajete u istraživanju?
Da. Ima jedna zanimljiva, nekoliko stvari pitanja, kad mi pitamo učesnike da u stvari da klasifikuju određene zemlje. Gde mislite da ova zemlja spada, i onda ih stavimo u dve, tri kategorije. Naprimjer, gde mislite da spada Crna Gora? S kojom drugom državom mislite da je ona najbliža? I onda vidite te neke, da kažem, ta neka stara savezništva. Naprimjer, Srbija uvek stavlja, odnosno ispitanici Srbije uvek stavljaju Crnu Goru kao u svoju grupu.
Kako su nas izdali?
A onda nas odvajaju, dodajući Republiku Srpsku, a onda odvajaju federaciju kao da je to nezavisna država, plus Hrvatska i naravno Albanija. I sad tu se vidi, to je neka, da kažem, to je proizvod nacionalne politike, to je proizvod politike koja se vodi i dan danas, kako se vodila manje više i tokom 90-ih, samo bez rata i oružanih dejstava, ali mislim, tu postoji tenzija i vjerojatno ovo što mediji prate, ne znam, od film Angelina Jolie do raznih drugih stvari, tu se vide da se tu na neki način ratuje. Sad, to što se ne ratuje oružjem, to je druga stvar, ali se stvaraju na taj način vrlo jaki stavovi koji su u principu u određenim zemljama negativni prema drugim zemljama.
I dokaz da se te neke nacionalne politike zapravo i nisu mnogo menjale u posljednjih 20 godina, otprilike da su ostale iste, jeste i to što smo već pričali o tome da se taj stepen poverenja koji je zastrašujući nizak u druge etničke grupe, dakle da nema nikakve razlike između generacije 71. i generacije 91. Šta više, da generacija 91. čak ima i manji stepen poverenja u odnosu recimo prema Albanci, strancima nego što je to imala generacija 71. Dakle, ne samo da nije došlo do jedne promene politike, do ubacivanja nekih svežih ideja i novih ideja i novih politika, nego se ta politika nekako u potpunosti učvrstila. A zaista mislim da je to užasno poražavajuće, jer poverenje bi trebalo da bude osnov neke saradnje. Mislim.
I to je energija za mobilizaciju navijačkih grupa.
Nisu
ovi 40.
A da li opet u tim istraživanjima imate neku pozitivnu energiju? Da li ima negde nešto na čemu se može graditi, na čemu se može raditi?
Ima. Mislim, mediji su izvukli podatke u vezi Jugoslavije, uopšte viđenja te bivše države, međutim, kako smo na početku već rekli, nije bila ta poenta celog ovog istraživanja i po mom mišljenju ima nekoliko vrlo važnih stvari koje, do kojih, odnosno zaključaka do kojih smo mogli doći, makar i da je uzorak bio limitiran samo na ove dve generacije. Prvo, ja mislim da je izuzetno važno što imamo neke indikatore da ne postoje razlike. Znači da nova generacija ne razmišlja drugačije u odnosu na staru generaciju unutar jedne države. Znači moramo da budemo svesni toga da verovatno jedan drugačiji pristup je potreban toj novoj generaciji.
Da se suštinske promjene nisu desile zapravo. Jeste. Promjene u glavu.
Drugo, da postoji velika želja za saradnjom i ljudi misle u regionu da je potrebno mnogo više raditi na tome da kontakti budu intenzivirani, naročito ekonomska saradnja je nešto što svi podržavaju.
I prepoznaju kao nešto što...
I prepoznaju kao jeste neki prirodan interes, a istovremeno jednostavno ne mogu, ne smeju da priznaju da je region koliko toliko jedinstveni kulturni prostor. Teško im je priznati to. Iako kad bi ih pitali koje grupe slušaju, koju muziku, koje filmove gledaju, koje knjige čitaju, verovatno bi došli do tog zaključka da je to ipak jedan jedinstveni kulturni prostor.
To je malo teže postaviti granice.
Jeste.
Koje je...
I tu dolazimo onda i do još jednog zaključka o čemu se govorilo već puno, do toga da se jasno iskristalisale tako reći dve sfere, kulturne sfere, ta jugosfera, takozvana i albanska sfera, a opet to zbog jezičkih ne razlika, ja bih rekla, nego sličnosti. Znači, oni koji govore isti ili sličan jezik se grupišu i naravno da koriste i svakakve produkte jedni od drugih. A treći moj neki pozitivan zaključak jeste da postoji, bez obzira na to što postoji neki sentiment u odnosu na bivšu Jugoslaviju, postoji vera u budućnost i u tu evropsku budućnost i uprko svim teškoćama ljudi kada pomisle na Evropu shvataju da je to jedino rješenje. Znači, bez obzira što to, znači, ne postoji čarobni štapić, što ta Evropa nije raj na zemlji koji nudi nešto nemoguće, nije to bajka, ipak ljudi shvataju da ako razmišljaju o napretku, razmišljaju o tome na koji način bi ovim društvima bilo bolje, svi razmišljaju u kategoriji članstva u Evropskoj uniji.
Nisu svi jednako daleko ili jednako blizu Evropskoj uniji. Da li se to također vidi, da li taj to dokle se stiglo na putu ka Evropskoj uniji se odražava na stavove vaših ispitanika?
Pa verovatno da. Sad u kojoj meri to bi bilo, ne znam da li to moguće uopšte meriti, ali u principu kada ja gledam sada podatke vezano za ovo vaše pitanje, to je u stvari pitanje iz našeg istraživanja, da li podržavate ili se protivite članstvu vaše zemlje u Evropskoj uniji, većina ispitanika od Albanije, gde je 87%, dakle, ovih ispitanika i jedne i druge generacije kaže da je za Evropsku uniju, do Kosova, gde je, na primjer, to je bukvalno plebiscitarna većina od 95%, oni su svi za Evropsku uniju. Onda imate neki, ja bih rekao, zdravi skepticizam kod ispitanika iz Srbije i iz Hrvatske, koji kažu da na primjer 38% je ispitanika u Hrvatskoj po našem ovom istraživanju za, 28 je neodlučno i 32 je protiv. U Srbiji je taj podatak 48% je za, 23 je neodlučni, 29 je protiv. U ostalim zemljama je 68, uglavnom preko 50%. Znači, u Hrvatska i Srbija su u ovom slučaju razlikuju po tome što je njihova podrška za Evropsku uniju manja nego kod drugih zemalja. Ona je i dalje dominantna, u smislu da je većina, jer ako uzmete od ovih neodlučnih 28 i 23%, to je verovatno pola-pola, tako da bi prešlo 10% sigurno na ovu stranu za Evropsku uniju. Ali to, ja mislim da je opet potencijal za jednu debatu koja svim našim društvima je jako potrebna o ostali troškovima i prednostima.
E to je ovdje interesantno. Da li to znači da što bliže Uniji, to nehajni odnos, odnosno to, to manje?
Pa nismo tom, specifični mi po tom pitanju, to se dešavalo i ranije.
U tom grafiku
i u
ima...
Da,
na tom grafiku ima interesantno jedno od mesta zapravo gde postoji značajnija generacijska razlika u Hrvatskoj, gde je 39% onih koji su rođeni 1971. Protiv ulaska u Europsku uniju je samo 25% onih rođenih 91. To je recimo zanimljivo.
Da, tu je došlo do toga. Dakle, da, ovdje generacija mlađe, da, današnji 20-godišnjaci baš hoće, a 40-godišnjaci su skeptični.
Ili su konzervativni.
Ili su konzervativni. Da. Da li postoji još nešto što objedinjuje region osim te ideje Europske unije?
Pa, da.
Politika svakako ne.
Politika svakako
kultura,
ne postoji.
Kultura, malo teže. Dakle, ekonomija kao potencijal.
Ekonomija kao potencijal i kao činjenica koja se manje više događa.
Ja mislim da politika najviše objedinjuje. Politika je neodgovorna u svim zemljama bivše Jugoslavije.
Ujedinjuje ih jedna, imamo jedan deo istraživanja koji se bavi političkom participacijom u stvari i jedne i druge generacije i ujedinjuje ih činjenica da su u stvari nezainteresovani za politiku generalno. I jedni i drugi, čak mislim mlađa generacija još više. I to nije kao posledica neke prepreke, nego je to nezainteresno na nivou inertnosti. Tako da to takođe objedinjuje ovu našu grupu ispitanja.
Pa ja mislim da je to verovatno na osnovu neverovanja da se politikom stvari mogu promeniti.
A mi imamo ovde predstavnike generacije, neka ono srđe.
Da, pa to je svakako, mislim, a to je rezultat upravo, mislim, zbog toga što se mladi ljudi ne bave politikom, jeste zapravo imamo i to da generacije imaju manje
začaren
više.
Začaren krug.
Začaren krug, da generacije koje imaju 20 godina razlike između njih imaju bukvalno iste razmišljenja. Ljudi mladi se ne interesuju za politiku i to je činjenica. Ja tu uvek kažem da to što postoji taj mi, da se mladi ljudi ovde previše bave politikom, to jednostavno nije tačno. Ljudi se bave politikanstvom, trčarenjem i tako dalje. Ozbiljnom politikom, dakle nekim ozbiljnim idejama, ozbiljnim predlozima novih politika, kako rešiti, kako popraviti određene stvari, ljudi se jednostavno ne bave puno. Zašto ja mislim da je to tako? Upravo mislim da je to Rajko spomenuo u jednom trenutku, zato što se ne bave uzrokom trenutnog stanja. Dakle, vi ako niste zadovoljni trenutnim političkim stanjem, društvenim ili ekonomskim, vi morate da vidite šta je uzrokovalo da to stanje jednostavno bude takvo kakvo jeste. A mladi ljudi jednostavno su zatvoreni u ovim nacionalnim, da tako kažem, novim nacionalnim državama, nemaju kontakta sa regionom, sa državama koje nas okružuju i samim tim što jednostavno nemaju kontakta, oni ostaju zarobljeni u tim mitovima koji su stvarali prilikom rušenja, prilikom raspada Jugoslavije. I jednostavno zbog toga taj kontinuitet te politike koja je učestvovala u dezintegraciji Jugoslavije je i dalje veoma dominantno u glavama mladih ljudi. Dakle, bukvalno kao da smo zarobljeni u tom jednom mitu koji još uvek traje.
A za to nije malo šizofrena situacija.
Jeste,
s jedne strane govorite
naravno
o tome da je bilo bolje,
da,
a s druge strane da to je valjalo srušiti. Da,
naravno, to jeste potpuno da, slažem. Potpuno je šizofren i taj odnos da imate velike stepene
opevene. Ali je bolje dok nisu Hrvati sve pokvarili i prevarili nas. Ovo i Slovenci. Ovo je
Slovenci.
Da se vratimo da budemo u ozbilju.
Nismo imali ništa, onda su došli Nemci i uzeli nam sve. To je to.
Ili već na mnogo načina. Uvijek je lako.
Ali ja bih samo da kažem, kod nas zapravo ne postoji ni u poslednjih 10 godina. Ne postoji ni tradicija, ni kultura bavljanja politikom u smislu u kom je to u zemljama u kojima stvari funkcionišu. Kod nas, dakle, nije. Ne postoji politika kao umetnost popravljanja društva i upravljanja društvom, nego je kod nas politika samo osvajanje izbora. Dakle, kod nas ne postoji kod nas stranka koja ima ikakvu ideologiju šta će sa državom i društvom, nego se dakle to sekuši krpe rupe da bi se i onda samo se kad dođu izbori onda kao kako ćemo na i naprosto to ljudi vide i u politiku ulaze samo oni od mlađih ljudi, ti me ispravi ako grešim, koji tu vide neku korist, neku instant korist koju mogu kao ući u stranku pa će dobiti posao.
Hedvig, ali zaista postoji taj protivrečno osjećanje?
Pa to može da se tumači tako, ali ako malo bolje razmislimo o tome i ako se vratimo na to da ta nostalgija u stvari nije vezana za staru državu, već za neki osjećaj sigurnosti i boljeg života, onda to i nije tako nelogično. Podaci naši pokazuju da većina ljudi, odnosno ispitanika, misli da je bilo da je moralo doći do raspada te države. Znači, oni ne oplakuju taj stari sistem i ne veruju da je to moglo opstati, ali smatraju da u odnosu na trenutnu situaciju u njihovim državama život tada bio bolji. I ja bih tu stavila tačku da se tu isključivo radi o ekonomskim pitanjima. Drugo, da. Ono što je jako važno napomenuti, mi tu govorimo o nepoverenju i tako dalje, nasuprot tome, većina ljudi misle da je malo verovatno da bi ikad došlo do sukoba na ovim prostorima ponovo u buduće. Da. Znači, ljudi su pozitivni u vezi toga i izgleda da su ipak okrenuti budućnosti. Znači, postoji nepoverenje što naravno za šta postoji klima, nije to sad ni zbog čega, ali ljudi imaju ipak volju da nekako gledaju budućnost i ja bih tu sad gledala na tu perspektivu Evropske unije kao na nešto što ipak objedinjuje i ujedinjuje i motiviše ljude da onda zajednički rade na nekom procesu što se dešava. Znači, svakodnevno se to dešava iako mi to ne znamo. Institucije sarađuju, državni službenici sarađuju, razmenjuju dokumente, komuniciraju, razne regionalne inicijative postoje koje nisu ni na koji način izreklamirani. Znači, puno toga postoji što mi ne znamo i što naravno ne možemo ni da vidimo na osnovu ovakvih i sličnih istraživanja.
Opet imamo još malo vremena, možda samo to, kako vidite ili kako gde prepoznajete tu budućnost u rezultatima istraživanja još?
Pa dobro, definitivno prepoznajemo u onom delu kad ih pitamo da li su za Evropsku uniju, većina svih ispitanika u stvari jeste. To je jedan pozitivan pomak. To je u stvari neka, iako je to, kao što Rajko kaže, pozajmljena ideja, to je neka u stvari potencijalna politička energija za budućnost. E sad, naravno, pošto su sve naše zemlje u nekim sada već odnosima sa Evropskom unijom i pošto većini političara kod nas, s obzirom da znaju da je to jako popularna ideja, da puno pričaju o Evropskoj uniji, Evropskoj agendi, to možda izgleda kao da malo guše javni prostor sa čitavom tom pričom. Ali, evo, kao što sam pomenuo, postoji jedna doza, na primjer, u Hrvatskoj i Srbiji postoji jedna doza zdravog skepticizma koja je osnova da se i o toj Evropskoj uniji priča na jedan sveobuhvatan način, zato što to nije gotov projekat. Evropska unija nije tu, ona se menja i menja se trenutno.
Drugi primjer, da li je Exit gotov projekat? Da li će se on menjati? Da li on ima budućnost?
Pa on moraš...
Dakle, Exit kao mesto okupljanja, zaista onako.
Pa mora stalno da se menja i stalno se menja da bi opšta. Nije daleko od toga da je gotov projekat.
Srđan, kako možemo da... Ko može da učini da ona generacija ove godine i prošle godine rođenih, za 20 godina da se ipak malo razlikuje od Srđanove i od Rajkove generacije.
Ja mislim da morali sačekati neki još mlađi, mi smo njih već probastili.
Pa dobro, ja mislim da ima još malo potencijala u ovoj moje generaciji, ali mislim da to treba da se uradi uz pomoć ove starije generacije, ove starije od 20 godina od nas, kako bi ovim budućim generacijama malo stavili neke bolje uslove, da tako kažem.
Hvala vam što ste bili gosti emisije U središtu pažnje. Hedvig Morvej Horvat, izvršna direktora Evropskog fonda za Balkan, Igor Bandović, Srđan Hercigonja i Rajko Božić, takođe gosti emisije U središtu pažnje. Ovu emisiju možete preslušati i na našem internet sajtu www.rts.rs. Idite na radio ili emisiju, onda U središtu pažnje. Komentarišite, napišite, javite se, predlažite. Uskoro Katarina Epštajn-Dimić, ovo je Radio Beograd 1.